Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 28 жніўня. У такі ж дзень 1850-га у нямецкім горадзе Веймар адбылася прэм'ера оперы Рыхарда Вагнера «Лоенгрын». У аснову сюжэту оперы была пакладзеная народная легенда пра рыцара, які прыплывае да людзей невядома адкуль на ладзі з лебедзем, каб пазбавіць ад смяротнай небяспекі ўсімі пакінутую дзяўчыну. Герой ратуе яе і бярэ ў жонкі. Шмат гадоў жывуць яны ў шчасці, але нечакана вяртаецца лебедзь і незнаёмец знікае гэтак жа таямніча, як і з'явіўся. Нярэдка ў гэтых легендах з'яўляўся і вобраз святога Грааля, чашы, у якую была сабраная кроў Хрыста. Невядомы прышэлец станавіўся сынам рыцара Парсіфаля, захавальніка Грааля. Часам падзеі легенды ставіліся да часоў валадарання нямецкага караля Генрыха I. З паданнем пра Лоенгрына Вагнер пазнаёміўся ў 1841 годзе, але толькі ў 1845 ён накідаў эскіз паэтычнага тэксту лібрэта, а яшчэ праз год пачаў пісаць музыку. Запланаваная прэм'ера ў Дрэздэне не адбылася з прычынай пачатку рэвалюцыі ў Нямеччыне, у якой Вагнер прыняў актыўны ўдзел. Пасля паразы рэвалюцыі кампазітару давялося эміграваць. Па словах самога Вагнера, хрысціянскія матывы легенды пра Лоенгрына яму былі чужыя. Трагічная адзінота рыцара нагадвала кампазітару ягоны ўласны лёс, лёс мастака, які нясе людзям высокія ідэалы праўды і прыгажосці, але сустракае непаразуменне, зайздрасць ды злосць. Першая пастаноўка оперы «Лоенгрын» мела месца ў Веймары, дзякуючы намаганням Ферэнца Ліста і пад ягоным кіраваннем. Сам Вагнер убачыў сваю оперу на сцэне толькі праз 11 гадоў пасля прэм'еры.
Нагоднік!
28 жніўня 1937-га Кіхіра Тайода заснаваў кампанію Toyota. Зараз гэта найбуйнейшая японская аўтамабілебудаўнічая карпарацыя, якая таксама прадстаўляе фінансавыя паслугі і мае некалькі дадатковых кірункаў у бізнесе. Лагатып кампаніі адлюстроўвае стылізаваную ткацкую завесу і звязаны з тым, што сваю дзейнасць кампанія пачынала з выпуску аўтаматычных ткацкіх станкоў. Кампанія выпускае аўтамабілі ды аўтобусы пад брэндамі Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu ды Hino.
Нагоднік
28 жніўня 1963 3-го Мартін Лютер Кінг выступіў са сваёй самай вядомай прамовай «У мяне ёсць мара» перад удзельнікамі маршу па грамадзянскія правы чарнаскурых ля мемарыялу Аўрама Лінкальна ў Вашынгтоне. Назва прамовы звязана з фразай, якую Кінг паўтараў шмат разоў падчас выступлення. Гэтая мара была звязана з поўным выкараненнем расізму і расавай дыскрымінацыі. Нягледзячы, што гэтая мара была адрасавана жыхарам Злучаных Штатаў, яе сутнасць закранула людзей па ўсім свеце.
Нагоднік!